ริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายความทุกข์เป็นสิ่งไม่น่ารื่นรมเป็นสิ่งน่าหวาดกลัวเป็นสิ่งน่าขยะแขยงแต่ไม่มีใครหลีกพ้นความทุกข์ไปได้การดับทุกข์ทางใจไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการดับไฟด้วยน้ำแต่ถ้าเรารู้วิธีดับทุกข์อย่างถูกวิธีตามแนวทางของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทางใจที่ว่ายากก็จะดับได้ง่ายขึ้นความปลอดโปร่งโล่งเบาก็จะเกิดกับตัวเราอย่างแน่นอนธรรมทัสสมาคมขอเชิญท่านพบกับเนื้อหาสาระของเทปชุดการดับทุกข์อย่างถูกวิธีได้ณบัดนี้ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะรู้จักวิธีดับทุกข์ท่านจะต้องรู้จักต้นเหตุให้เกิดทุกข์เสียก่อนเพราะการดับทุกข์นั้นไม่ใช่ดับที่ตัวทุกข์แต่ดับที่ต้นเหตุของทุกข์เมื่อดับเหตุได้แล้วตัวทุกข์ก็จะดับไปเองเหตุของความทุกข์มี2 อย่างคือตัวที่เป็นต้นเหตุจริงๆเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ความโง่เพราะไม่รู้ความจริงจึงเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดไปจากความจริงเพราะเห็นผิดจึงเกิดโมหะความหลงเพราะความหลงจึงเกิดความอยากคือตัณหาเพราะความอยากจึงเกิดความดิ้นรนทั้งในทางกุศลและในทางอกุศลเพราะการดิ้นรนจึงเกิดการยึดถือเพราะมีการยึดถือทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นนี้แลคือสายของความทุกข์ตามที่พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้เพราะความไม่รู้จึงเห็นผิดเพราะเห็นผิดจึงหลงเพราะหลงจึงอยากเพราะอยากจึงดิ้นรนเพราะดิ้นรนจึงยึดเพราะยึดจึงเกิดทุกข์เมื่อไม่รู้ความจริงของตนเองไม่รู้ความจริงของคนอื่นสัตว์อื่นไม่รู้ความจริงของโลกเมื่อไม่รู้ความจริงก็เข้าใจผิดเห็นผิดและหลงเข้าใจว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลมีทรัพย์มียศมีเกียรติมีสวยมีงามเมื่อหลงว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ก็เกิดความอยากอยากเกิดอยากเป็นอยากมีอยากได้เมื่อเกิดความอยากก็สร้างขึ้น ทำขึ้นแสวงหาต่อสู้ดิ้นรนทุกวิถีทางทั้งทางดีทางชั่วเมื่อได้มีได้เป็นแล้วก็ยึดไว้เมื่อยึดไว้ไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ข้าพเจ้าจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังดังนี้บุรุษคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าซึ่งมีนางยักษินีอาศัยอยู่เมื่อนางยักษินีเห็นบุรุษนั้นเข้าก็เกิดความกระหายอยากจะจับกินเป็นอาหารแต่ครั้นจะจับกินเสียเลยทีเดียวก็เกรงว่าจะไม่ดีจึงแปลงร่างเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยโสภายืนอยู่ริมทางแสดงอาการยั่วยวนชวนให้บุรุษนั้นเข้ามาหาตนฝ่ายบุรุษนั้นเพราะความไม่รู้ว่าสตรีคนนั้นคือนางยักษินีจึงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหญิงสาวธรรมดาแล้วเกิดความหลงไหลอยากได้หญิงสาวนั้นเป็นกำลังเพราะความอยากนั่นแหละเขาจึงเดินตรงเข้าไปหาเธอฝ่ายหญิงปลอมก็เดินหนีบุรุษคนนั้นก็เดินตามเดินบ้างวิ่งบ้างจนในที่สุดก็มาถึงปราสาทหลังหนึ่งเขาได้ตามสตรีนั้นเข้าไปในปราสาทและก็ได้ร่วมอยู่กับหญิงสาวในปราสาทนั้นเขาเกิดความยึดถือว่าหญิงสาวนั้นเป็นภรรยาของเขาปราสาทนั้นเป็นบ้านของเขาแต่แล้ววันหนึ่งหญิงสาวคนนั้นก็ได้กลับเพศเป็นนางยักษินีตามเดิมจับชายคนนั้นกินเป็นอาหารก่อนจะตายบุรุษคนนั้นได้อุทานออกมาว่าเพราะเราไม่รู้จริงหนอจึงได้หลงรักนางยักษินีอยากได้นางเป็นภรรยาวิ่งตามนางมาจนได้อยู่ร่วมกันแล้วก็หลงยึดเป็นภรรยาของตนจึงต้องประสบความพินาศดังนี้บุรุษผู้หลงรักนางยักษินีประสบเคราะห์กรรมอันน่าสมเพชเช่นใดมนุษย์ในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะอวิชชามนุษย์จึงเข้าใจผิดคิดว่าชีวิตนี้แสนจะหวานจึงเกิดความอภิรมย์ในกามคุณ5แสวงหาและหลงยึดในกามคุณ5แต่ในวาระสุดท้ายก็ต้องประสบกับการเวียนว่ายตายเกิดอันไม่รู้จักสิ้นสุดในวัฏสงสารนี่คือทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์คนในโลกย่อมหวาดสะดุ้งต่อความทุกข์และพยายามหลีกเลี่ยงทุกข์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเช่นเดียวกับท่านเมื่อเป็นเช่นนี้เขาย่อมไม่คุ้นเคยกับความทุกข์ไม่ชินชาต่อความทุกข์มัวสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับความสุขเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเขาย่อมขวัญเสียย่อมเป็นทุกข์มากจนไม่สามารถจะทนได้จนบางคนต้องทำลายชีวิตของตนเองเพื่อหนีความทุกข์สิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่มีความคุ้นเคยเราจะเกิดความหวาดกลัวแต่ถ้าเรามีความสนิทสนมคุ้นเคยเสียแล้วความหวาดกลัวย่อมหายไปพระบรมศาสดาทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทให้ความคุ้นเคยกับทุกข์ไว้ด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างพระองค์ทรงสอนให้ทำความคุ้นเคยกับทุกข์ทางกายอย่างไรพระองค์ทรงสอนว่าพุทธบริษัทต้องมีสติกำหนดรู้ทุกขเวทนาทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับกายทุกเมื่อเช่นเมื่อเจ็บก็ให้รู้ว่าเจ็บเมื่อปวดก็ให้รู้ว่าปวดเมื่อหิวก็ให้รู้ว่าหิวเมื่อเมื่อยก็ให้รู้ว่าเมื่อยเป็นต้นพระองค์ทรงสอนให้ทำความคุ้นเคยกับทุกข์ด้วยวาจาโดยให้หมั่นสนทนาธรรมอันปรารภทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์เป็นต้นพระองค์ทรงสอนให้ทำความคุ้นเคยกับทุกข์ด้วยใจโดยการคิดถึงทุกข์ต่างๆมีชาติชราพยาธิมรณะเป็นต้นเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นทุกข์อยู่เนืองๆย่อมเกิดความเคยชินกับทุกข์ รู้จักหน้าตาของทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นจริงๆย่อมไม่ขวัญเสียไม่ตกตะลึงไม่หวาดกลัวเมื่อไม่ขวัญเสียย่อมมีกำลังใจและมีปัญญาสำหรับหาทางแก้ทุกข์ด้วยอุบายอันชอบสามารถนำตนให้พ้นทุกข์ไปสู่ความสวัสดีได้เพราะฉะนั้นการรู้จักคุ้นเคยกับทุกข์แทนที่จะเป็นโทษกลับเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้พระพุทธองค์ทรงเปรียบด้วยช้างที่เข้าสู่สงครามธรรมดาช้างในสงครามย่อมต้องอดทนต่อลูกศรที่ข้าศึกยิงมาจากทิศทั้ง4ชีวิตในมนุษย์ในโลกนี้ก็ต้องอดทนต่อลูกศรเหมือนกันลูกศรคืออะไรคือการได้ลาภเสื่อมลาภการได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญถูกนินทาเป็นสุขเป็นทุกข์ลูกศรเหล่านี้คอยรบกวนคนทำให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนความเดือดร้อนอันมาคู่กับโลกธรรมทั้ง8ประการนี้ท่านจัดเป็นทุกข์ประการที่8เรียกว่าสหคตทุกข์คนบางคนเปล่งอุทานออกมาว่าตนมีความสุขแต่พอสอบสวนดูตามความเป็นจริงแล้วกลับเห็นว่าเขาหาได้รับความสุขที่แท้จริงไม่ตรงกันข้ามเขารู้สึกว่าเขาเป็นสุขเพราะเขาสามารถบรรเทาทุกข์ที่มีอยู่ให้ลดลงบ้างเท่านั้นหมายความว่าคนเรารู้สึกสุขก็เพราะความทุกข์บรรเทาเบาบางลงยกตัวอย่างเช่นบุคคลคนหนึ่งอดอาหารมาเป็นเวลาหลายวันเขาย่อมจะถูกความหิวแผดเผาได้รับความทุกข์แสนสาหัสในขณะนั้นเขาได้รับความทุกข์อันเกิดจากความหิวเมื่อเขาได้รับประทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วความหิวได้รับการบำบัดแล้วเขาจะรู้สึกเป็นสุขใจแต่นั่นก็เป็นความรู้สึกชั่วคราวอันเกิดขึ้นเมื่อความหิวได้รับการบำบัดเท่านั้นเมื่ออาหารที่เขารับประทานย่อยหมดไปความหิวก็จะกลับมารบกวนเขาอีกทำให้เป็นทุกข์อีกฉะนั้นความทุกข์จึงเป็นพื้นฐานเดิมของชีวิตความสุขเป็นแต่เพียงความทุกข์ที่ได้รับการบรรเทา สุขของโลกเป็นสุขไม่บริสุทธิ์เป็นสุขชั่วคราวสุขทางโลกตั้งอยู่บนรากฐานคือความอยากหรือตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเมื่ออยากก็แสวงหาสิ่งต่างๆมาสนองตามความอยากหารูปมาให้ตาชมหาเสียงมาให้หูฟังหากลิ่นมาให้จมูกดมหารสมาให้ลิ้นชิมรสหาสัมผัสมาให้กายถูกต้องหาอารมณ์ต่างๆมาบำเรอจิตใจถ้าหาสิ่งต่างๆมาบำเรอตัณหาได้ก็รู้สึกเป็นสุขแต่เป็นสุขอยู่เพียงชั่วคราวก็เกิดความเบื่อหน่ายอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นในอารมณ์อื่นต่อไปอีกแล้วก็ไขว่คว้าหาอีกหาได้มาบำรุงบำเรอเป็นสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็เบื่อหน่ายอีกหาใหม่อีกเป็นอยู่เช่นนี้ไม่รู้จักจบสิ้น
โลกนี้มีไหมใครไม่เคยเอ่ยงามเอ่ยสวยใครช่วยเชิญใครให้ความหมายรูปรสเปลี่ยนเสียงเพียงแต่ใจกายเรื่อนรมหลากหลายย่อมกายย่อมความหอมเครมใครสวยใครเสริมจนเยี่ยมงามถ้าใดใครถามที่เหตุเกินหามหามใจเหิมเปลี่ยนไหมพันไหมยายได้ก็เสริมอย่าเติมเติมหาบ่อร้อยหาร้อย
พระบรมศาสดาของเราทรงแนะนำให้เรารักษาศีลคือตั้งวิริยะเจตนาความตั้งใจจะงดเว้นจากความชั่วเหล่านี้ถ้าเรางดเว้นได้ไม่กระทำความชั่วเหล่านี้เราก็จะบริสุทธิ์สะอาดทางกายทางวาจาเมื่อกายวาจาของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นเองความชั่วทางกายวาจาเราชำระได้ด้วยการควบคุมกายวาจาชั้นใดเราอาจจะชำระความชั่วทางใจด้วยการควบคุมใจฉันนั้นกิเลสทั้งหลายมีความโลภความใคร่ความโกรธความหลงเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นในเมื่อประสบกับเครื่องลบเร้าเช่นตาเห็นรูปงามย่อมเกิดความรักใคร่เป็นต้นบุคคลที่ไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจปล่อยให้ทวารเหล่านี้รับอารมณ์ความชอบใจกิเลสทั้งหลายย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นมากเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราจึงทรงสั่งสอนให้สำรวมอินทรีย์เป็นอันดับแรกเมื่อสำรวมอินทรีย์ดีแล้วกิเลสทั้งหลายย่อมเกิดน้อยเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่มีความรู้ตัวปล่อยมันไปอย่างเสรีกิเลสย่อมมีกำลังรุนแรงขึ้นเป็นความชั่วทางใจเช่นคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขาคิดพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเป็นต้นเปรียบเหมือนโจรที่เข้าประตูไปลักทรัพย์ในบ้านถ้าที่ประตูไม่มียามคอยห้ามปรามไว้โจรก็ย่อมจะเข้าไปทำทุจริตได้ตามสบายอะไรเล่าคือยามรักษาประตูใจไม่ให้กิเลสกำเริบ ยามของใจก็คือสติความตื่นตัวไม่เผลอและสัมปชัญญะความรู้ตัวนั่นเองคนที่มีสติสัมปชัญญะแก่กล้าเมื่อกิเลสเกิดขึ้นจะรู้ว่ากิเลสเกิดและหาทางระงับยับยั้งไว้เพราะเหตุนี้พระบรมศาสดาของเราจึงทรงแนะนำสั่งสอนให้ฝึกสติสัมปชัญญะโดยวิธีเจริญสติปัฏฐาน4ประการคือกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของกายทุกระยะกำหนดรู้เวทนาในจิตทุกระยะกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของจิตทุกระยะกำหนดรู้คุณภาพของจิตทุกระยะนี้เป็นขั้นที่2เมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วมโนทุจริตเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องละด้วยการฝึกข่มจิตใจให้สงบระงับแน่วแน่มีอารมณ์เดียวมั่นคงหลังจากนั้นกิเลสต่างๆก็จะระงับลงจิตใจก็จะสะอาดความสุขก็จะเกิดขึ้นธรรมดาหมอผู้เชี่ยวชาญในยุรเวทย่อมจะมองเห็นต้นไม้ทุกต้นเป็นยาได้ฉันใดผู้มีปัญญาก็ย่อมจะมองเห็นเรื่องราวทุกเรื่องเป็นเครื่องเรืองปัญญาฉันนั้นปุ๋ยนุ่นที่ล่องลอยไปในอากาศแม้จะดูอิสระดีแต่มันก็ยังตกเป็นทาสของกระแสลมเลื่อนลอยไปตามอำนาจของแรงลมสวะที่ลอยไปตามลำน้ำแม้จะดูเป็นอิสระดีแต่มันก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจของกระแสน้ำฉันใดการปฏิบัติของท่านก็ฉันนั้นการที่ท่านอยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบแม้จะดูเป็นอิสระภาพอย่างสูงแต่จิตใจของท่านก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากถูกความอยากพัดพาไปถูกความอยากบังคับให้ทำหรือไม่ทำสิ่งต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะประกาศว่าท่านมีอิสระภาพทางใจอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรอุปมาอุปไมยธรรมดาบุรุษผู้ประสงค์จะข้ามแม่น้ำหรือสมุทรสาครอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยลูกคลื่นจระเข้และฉลามร้ายย่อมจะต้องอาศัยเรือเป็นเครื่องข้ามเมื่อเขาไปถึงฝั่งโน้นโดยปลอดภัยแล้วเขาย่อมจะทิ้งเรือไว้ชายฝั่งไปแต่ตัวคนเดียวไม่แบกเรือไปด้วยฉันใดสาวกของพระบรมศาสดาเมื่อยังไม่ถึงฝั่งคือมรรคผลนิพพานย่อมจะต้องอาศัยศีลเป็นลำเรืออาศัยสมาธิเป็นหางเสืออาศัยปัญญาเป็นดวงดาวนำทางอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำร่องอาศัยพระธรรมเป็นแผนที่และอาศัยพระสงฆ์เป็นลูกเรือแต่เมื่อถึงฝั่งข้างโน้นคือพระนิพพานแล้วพระอริยสาวกย่อมทิ้งเรือและอุปกรณ์ต่างๆไว้เบื้องหลังเปิดประตูเข้าสู่อิสรภาพและสันติสุขนิรันดรแต่ตัวเปล่าฉันนั้นธรรมดาหญิงนักฟ้อนผู้เพิ่งจะเริ่มเรียนยังไม่ชำนาญในศิลปะการฟ้อนรำเมื่อขึ้นสู่เวทีย่อมประวันพรั่นพรึงเมื่อได้ยินเสียงดนตรีย่อมตกใจจนตัวสั่นมีกริยางกเงินย่อมร่ายรำด้วยความยากลำบากแม้จะพยายามตั้งใจก็ยังมีลีลาอันผิดพลาดแต่หญิงฟ้อนรำที่เชี่ยวชาญในศิลปะการร่ายรำดีแล้วเมื่อก้าวขึ้นสู่เวทีและได้ยินเสียงดนตรีย่อมมีจิตใจฮึกเหิมร่าเริงเบิกบานประกอบลีลาการไล่ลำได้อย่างคล่องแคล่วเข้าจังหวะกับดนตรีโดยไม่ต้องตั้งใจ ประหนึ่งว่าแข้งขาตีนมือมันเป็นไปเองตามปกติวิสัยของมันฉันใดพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยของตถาคตจะปฏิบัติให้บริสุทธิ์ย่อมได้ด้วยความยากลำบากต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมแม้กระนั้นก็ยังผิดพลาดย่อมงกเงินในสมาคมแต่สำหรับภิกษุผู้เป็นพระอริยบุคคลบรรลุถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกลายเป็นปกติวิสัยของท่านปฏิบัติอย่างสบายโดยไม่ต้องตั้งใจก็ไม่มีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามศีลาจารวัดของท่านจึงไม่ใช่ภาระอันหนักไม่ใช่การจำกัดอิสระเสรีภาพแต่เป็นธรรมะเครื่องอยู่อันแสนสบายของท่านพระบรมศาสดาตรัสว่าเราเกิดมาในโลกเปรียบเสมือนช้างศึกเข้าสู่สงครามจำจะต้องอดกลั้นทนทานต่อลูกศรที่ข้าศึกยิงมาจากทิศทั้งสี่สาธุชนเมื่อถูกนินทาไม่พึงด่วนโกรธควรพิจารณาดูให้ท่องแท้ก่อนว่าคำนินทานั้นเป็นความจริงหรือความเท็จถ้าเป็นความจริงเราก็ควรจะขอบใจผู้ที่นินทาเพราะเขามาชี้ให้เราเห็นข้อบกพร่องของเราเองเมื่อเห็นแล้วเราจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้นถ้าคำนินทาไม่เป็นความจริงแต่เป็นความเท็จที่ผู้นินทานั้นแต่งขึ้นด้วยอำนาจของอภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฐิก็แสดงว่าผู้นินทานั้นเป็นคนเลวก็เพราะเขาตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสถ้าเราโกรธเขาเราก็พลอยเลวไปด้วยเพราะเราจะตกอยู่ภายใต้กิเลสคือความโกรธนั้นเหมือนกัน
ยิ้มยิ้มยิ้มขอเธอจงพิมพ์รอยยิ้มไว้ประทับรอยยิ้มยิ้มฟังใจรอบข้างแม้จะโหดร้ายเธอยิ้มโลกกลับสดใสลองยิ้มยิ้มหน่อยได้ไหมยิ้มหน่อยนะคนดียิ้มยิ้มยิ้มทุกครั้งเธอยิ้มอิ่มเอมใจโปรดยิ้มยิ้มยิ้มทุกคนอยากเห็นยิ้มละไหม
อริยสัจอยู่ที่ตัวเราแล้วทุกคนความทุกข์ก็เต็มแน่นอยู่ที่ตัวเราสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดก็เต็มแน่นอยู่ที่ตัวเรานิโรธและมรรคก็ต้องทำให้เกิดขึ้นที่ตัวเราด้วยตัวของเราเองก็เมื่ออริยสัจอยู่ที่ตัวเราแล้วเช่นนี้เราจะศึกษาอริยสัจได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งในที่แจ้งที่ลับทั้งในขณะเดินยืนนั่งหรือนอนไม่มีใครที่จะหลบหลีกทุกข์ได้เพราะทุกข์ไม่ใช่สิ่งภายนอกที่จะหลบหลีกได้อย่างคนสัตว์หรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่อยู่ติดกับตัวเราทุกคนแล้วเปรียบเสมือนสุนัขตัวหนึ่งมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะมีหนอนเจาะชัยอยู่ตลอดเวลาทำให้มันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสมันได้วิ่งหนีความเจ็บปวดนั้นเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยหวังว่าจะได้รับความสุขสบายเมื่อเห็นว่ายังเจ็บปวดเหมือนเดิมมันได้วิ่งเข้าไปหลบอยู่ใต้ชายคาแต่ชายคาก็ช่วยอะไรไม่ได้มันได้วิ่งไปหลบอยู่ใต้โพรงไม้ตามซอกหินตามลอมฟังต่างๆเป็นต้นก็หาได้พ้นความเจ็บปวดไม่มันวิ่งซอกซอนไปตามที่ต่างๆอยู่เช่นนั้นจนตายลงในที่สุดคนที่พยายามจะหลบหลีกความทุกข์ ทั้งที่ทุกข์มีอยู่เต็มที่ตัวเราก็ไม่มีทางจะพ้นทุกข์ได้ในที่สุดก็ตายเปล่าเช่นเดียวกับสุนัขตัวนั้นกล่าวโดยสมุติสัจจะแล้วความสุขก็ย่อมมีอยู่ในโลกเรียกว่าโลกียสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวสุขที่เจือด้วยทุกข์แต่ถ้ากล่าวโดยปรมัตถสัจจะแล้วความสุขก็ไม่มีสิ่งที่ชาวโลกเข้าใจว่าเป็นความสุขนั้นเมื่อพิจารณาดูละเอียดถี่ถ้วนแล้วหาใช่ความสุขแท้ไม่เป็นแต่เพียงความสะดวกความสบายความสนุกเท่านั้นเองไฟภายนอกบุคคลไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยการใส่ฟืนฉันใดไฟภพในคือตัณหาบุคคลก็ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยการหาสิ่งของต่างๆมาสนองฉันนั้นตัณหาทำให้คนไม่มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เมื่อไม่มีความพอใจก็ไม่มีความสงบสุขคนขอทานนั่งอยู่ที่ทางสี่แพร่งมีเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระลิ่งมีกะลาใบเดียวเป็นทรัพย์สมบัติขอทานคิดฝันไปว่าถ้าเรามีวัวสักหนึ่งคู่มีนาสักหนึ่งแปลงคงจะมีความสุขมากต่อมาเขารวบรวมเงินได้จากการขอทานนำเงินซื้อนาได้หนึ่งแปลงได้วัวหนึ่งคู่แล้วเขาก็ฝันต่อไปว่าถ้าเรามีนามากกว่านี้เป็นสามเท่ามีวัวสักร้อยตัวคงจะมีความสุขมากต่อมาภายหลังด้วยความอุตสาหะพยายามเขาก็สามารถมีนาเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่ามีวัวร้อยตัวมีกรรมกรช่วยทำนาห้าคนขณะเดินสำรวจดูนาก็ฝันต่อไปว่าถ้ามีเพิ่มขึ้นเป็น10เท่ามีวัว500ตัวมีข้าทาสบริวาร100คนมีคฤหาสน์หลังใหญ่เราคงจะมีความสุขมากต่อมาภายหลังเขามีทุกสิ่งทุกอย่างสมประสงค์แทนที่จะมีความสุขเขากลับคิดต่อไปว่าถ้าเราเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏมีข้าทาสบริวารจำนวนพันมีปราสาท3หลังสำหรับอยู่3ฤดูเราคงจะมีความสุขถ้าไม่ตายเสียก่อนและสามารถเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างตามที่ปรารถนาจริงเขาก็หามีความสุขไม่เขาจะฝันต่อไปถึงการเป็นพระราชาครอบครองแว่นแคว้นแล้วก็จะเป็นต่อไปพยายามที่จะไปครอบครองแว่นแคว้นอื่นๆด้วยไม่รู้จักที่สิ้นสุดธรรมชาติของมนุษย์ผู้ตกเป็นทาสของตัณหาย่อมเป็นเช่นนี้ทุกคนอยู่ในลักษณะโยนความสุขไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งไล่ตามพอตามไปถึงแทนที่จะยึดเอาความสุขไว้แล้วก็ยุติการวิ่งไล่ตามความสุขกลับโยนเอาความสุขไปข้างหน้าแล้ววิ่งตามไปอีกวิ่งไปเรื่อยๆทำนองนี้จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตในที่สุดก็ไม่ได้พบกับความสุขที่ตนแสนจะปรารถนา
เดินผ่านบ้านหลังใหญ่
บ้านหลังใหญ่
แล้วไม่เห็นมีใครอยู่ข้างในออกไปหากินดิ้นรนทำงานยังไงไม่มีเวลาอาศัยปลูกทำไมบ้านหลังใหญ่เจ้าของสบายดีหรือเปล่า
We'll be right back.
เมื่อบุคคลกำลังถูกไฟเผาได้รับความเร่าร้อนถ้าเขาอยากได้รับความเย็นสบายเขาย่อมจะดับไฟนั้นเสียฉันใดบุคคลที่ถูกไฟตันหาเผาได้รับความทุกข์ถ้าอยากมีความสงบสุขเขาก็ดับไฟคือตันหาเสียฉันนั้นสติสัมปชัญญะนี้แหละคือธรรมะที่สำคัญที่สุดในการดับทุกข์อันสติสัมปชัญญะนี้ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความไม่ประมาทนั่นเองและความไม่ประมาทนี้พระบรมศาสดาของเราตรัสว่าเป็นยอดคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมะทั้งหลายย่อมรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าทั้งหลายย่อมรวมอยู่ในรอยเท้าช้างถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ท่านชื่อว่าได้ปฏิบัติตามรอยคำสอนของพระบรมศาสดาดูก่อนท่านผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐอันความรู้กับความสามารถและความเป็นใหญ่เมื่ออยู่ที่คนดีก็มีคุณนานาประการแต่เมื่ออยู่กับคนพาลก็ให้โทษเป็นอเนกอนันต์เพราะฉะนั้นการให้ความรู้จึงจำเป็นต้องให้ความดีหรือคุณธรรมควบคู่ไปด้วยเพื่อเขาจักได้ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์การให้ความรู้แก่คนเปรียบเหมือนการหยิบยื่นศาสตราให้กับเขาต้องบอกวิธีใช้เฉพาะส่วนที่จะเกิดคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นเท่านั้นถ้านำไปใช้ผิดก็จะทำลายตัวเองเป็นอย่างมากมีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วมากมายดูก่อนท่านผู้แสวงหาสันติวรบทผู้ที่จะทำงานใหญ่นั้นจะต้องมีผู้ช่วยเหลือที่ดีและผู้ช่วยที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติหลายประการเช่นเป็นผู้รู้ใจนายของตนสนองงานได้สมควรตามความต้องการทันต่อเวลาต่อเหตุการณ์ให้กำลังใจแก่นายของตนในการที่ควรให้โดยเฉพาะในเวลาที่การงานสำเร็จลงด้วยดีปลอบประโลมใจเมื่อพลั้งพลาดหรือยามทุกข์ยามผิดหวังร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการทำงานที่ชอบทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกันและรับช่วงงานได้เมื่อนายวางมือความพอจะไม่มีถ้ามนุษย์ไม่จำกัดขอบเขตแห่งความพอของตนไว้มนุษย์ส่วนมากมิได้จำกัดขอบเขตแห่งความพอไว้สิ่งที่ได้มาจึงเป็นเหมือนเชื้อไฟมาเพิ่มให้ความต้องการอย่างใหม่เจริญขึ้นรุนแรงมากขึ้นกระเถิบไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ได้พาแสวงหาสิ่งภายนอกมาบำรุงปรนเปรอตนก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยพบจุดอิ่มเหมือนไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อเขาจะไม่พบความสงบสุขหรือความสมปรารถนาที่ถาวรแท้จริงได้แต่เมื่อใดบุคคลใดมากำหนดรู้ความอยากโทษของความอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดละความอยากในส่วนที่ไม่จำเป็นเสียดำรงชีวิตอยู่ง่ายๆด้วยเหตุผลอันบริสุทธิ์เมื่อนั้นแหละเขาจึงจะได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงคนส่วนมากประพฤติตามความอยากตกอยู่ในอำนาจของความอยากมีใจพล่องอยู่เป็นนิดเมื่อมโนรสของเขายังไม่ถึงที่สุดนั่นเองมัจจุราชก็มาเยือนและดึงตัวเขาไปญาติทั้งหลายพากันคร่ำครวญคลุมเขาผู้ตายแล้วด้วยผ้านำไปสู่เชิงตะกอนเขาละสมบัติทั้งปวงไปญาติพี่น้องบริวารก็ต้านทานไว้ไม่ได้เ เข้ามาคนเดียวและไปคนเดียวตามกรรมของตนของตนผู้สั่งสมบาปไว้ย่อมต้องประสบกับความทุกข์ในโลกหน้าส่วนผู้สั่งสมบุญไว้ย่อมประสบสุขบุญบาปนี่ต่างหากที่จะติดตามเขาไปเป็นสมบัติของเขาหาใช่สมบัติภายนอกไม่ด้วยเหตุนี้ผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์จึงควรสั่งสมกรรมดีไม่ควรเบื่อหน่ายในการสั่งสมความดี
ไม่ฝึกฝนนะเฝ้าแต่รอเฝ้าแต่รอเฝ้าแต่รอไม่หัดฝืนไม่หัดทนได้แต่ง้อเฝ้าแต่ขอรอแต่ใครช่วยทีช่วยทีช่วยทีเกิดเป็นคนแสนจนก็บ่นซ้ำคิดไม่ทำหิวโซก็โทษพี่ส่วนคนทำแล้วทำไม่ได้ไม่ดีแต่ไม่มีหันกลับมาดูที่ตัวเฝ้าแต่พานะเปล่าไปไม่เฉลียวเที่ยวตุเขาเฝ้าแต่เมาลงแค่เราเฝ้าแต่มัวกูเชื่อกูเป็นอัตตาฝ่าสลัวไม่เงยหัวกลัวแต่ตัวยึดอัตตาเลยล้มอัตตายึดอัตตา
ดูก่อนภลดาคนเราทุกคนรักความสุขชังความทุกข์เมื่ออยู่ก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อตายขอให้ตายอย่างเป็นสุขการกระทำทุกๆอย่างของมนุษย์เราก็เพื่อให้ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนความสุขเป็นความพอใจอย่างสูงสุดของมนุษย์มองเผินๆดูเหมือนว่ามนุษย์เรามีความต้องการมากมีจุดประสงค์ในชีวิตหลายอย่างแต่ความจริงแล้วการกระทำเหล่านั้นเป็นเพียงเพื่อให้บรรลุถึงความสุขอันเขาต้องการนั่นเองอาจเป็นความสุขในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เขาหวังไว้มนุษย์เราจึงไม่ชอบคนที่ทำลายความสุขของเขาการศึกษาการทำงานความรักและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นต้นก็ด้วยมุ่งความสุขเป็นผลตอบแทนอาจเป็นความสุขส่วนตัวเพื่อผู้ที่ตัวรักหรือความสุขของคนทั่วไปแต่ผลแห่งการกระทำอย่างนั้นก่อให้เกิดความสุขใจแก่ตนอย่างน้อยตนก็พอใจที่ได้ทำอย่างนั้นบ่อเกิดแห่งความสุขความพอใจมีหลายอย่างและหลายระดับเราจึงได้เห็นคนแสวงหาความสุขในทางต่างๆกันบางคนแสวงหาความสุขในทางกามเรียกว่ากามสุขบางคนแสวงหาความสุขความพอใจด้วยการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นบางคนแสวงหาความสุขจากการประพฤติธรรมเพื่อให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้รับความสุขจากการประพฤติเช่นนั้นท่านเรียกว่าธรรมปิติและนิพพานสุขโดยลำดับรวมความโดยย่อโลกียสุขอย่างหนึ่งโลกุตระสุขอย่างหนึ่งมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นโลกียสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดแต่กามเป็นต้นย่อมเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่มากก็น้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักส่วนความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภัยธรรมปิติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผ่องแผ้วปราณีตกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้พระอริยเจ้ามีหลายอย่างหลายระดับมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจในความสุขอันเกิดแต่ธรรมรังเกียจความสุขทางกามอันปุถุชนพากันหลงไหลมัวเมากันนักจนถึงกับต้องทำความชั่วเพราะกามเป็นเหตุเป็นปัจจัย ก็มีอยู่เนืองจนบัดนี้ความป่าเถื่อนในโลกมนุษย์ยังไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่เลยมนุษย์โบราณได้ประหัตประหารกันด้วยขวานหินและท่อนไม้เพื่อแย่งอาหารและผลประโยชน์บางอย่างกันอย่างไรมนุษย์สมัยปัจจุบันผู้ชอบเรียกตัวเองว่าอารยชนก็ยังประหัตประหารกันอย่างนั้นแต่ด้วยอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงกว่าหลายหมื่นเท่าก่อความทุกข์ทรมานแก่ผู้คนแม้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆเสมอมาสงครามอันยืดเยื้อในหลายจุดของโลกได้ดึงเอามนุษย์แทบทุกมุมโลกไปประหัตประหารกันและล้มตายลงเป็นจำนวนล้านเป็นจำนวนแสนสาเหตุก็ไปจากความมักใหญ่ไฝ่สูงความบ้าคลั่งของคนเพียงไม่กี่คนความแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบความทารุณโหดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลกมีอยู่ทั่วไปทุกตำบลสิ่งทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วมีมูลกรณีที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือความขาดแคลนธรรมะในหัวใจมนุษย์สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่ประจำโลกนี้และที่มนุษย์ผู้มีธรรมะช่วยกันผลิตขึ้นมานั้นย่อมเพียงพอแก่ความต้องการที่จำเป็นของมนุษยชาติหากบางคนไม่กอบโกยไว้เฉพาะตัวมากเกินไปและแล้วก็มองดูความอดอยากหิวโหยของผู้อื่นด้วยสายตาเยาะหยันทำนองแกเลวกว่าข้าแล้วหัวเราะเสียงดังในกลุ่มพวกกันเองเพียงไม่กี่คนมันเป็นยุคแห่งการหยามมนุษย์ผู้ยากไร้อย่างน่าใจหายอะไรเช่นนั้นประการเดียวที่จะประดุงคุ้มครองและช่วยกันให้โลกนี้รอดพ้นจากอันตรายได้ก็คือธรรมะที่ใดไร้ธรรมะที่นั่นไร้ความสุขที่ใดมีธรรมะที่นั่นก็มีความสุขในหมู่มนุษย์ด้วยกันก็ทำนองนี้ในที่ใดมีแต่การเบียดเบียนกันคอยหาโอกาสแสวงหาผลประโยชน์ตนฝ่ายเดียวไม่เหลียวถึงความทุกข์ของผู้อื่นใครมีกำลังมากมีอำนาจมาก ก็ใช้อำนาจอย่างนี้คนทั้งหลายก็จะอยู่ด้วยความหวาดระแวงเห็นคนมีอำนาจเข้าก็อยากจะหนีแทนที่จะแสดงความสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนผู้มีเมตตากรุณาแม้มีอำนาจก็ใช้เมตตากรุณานั้นเป็นอำนาจยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งหลายให้อ่อนน้อมเพราะความรักและศรัทธาคำว่าศึกษาเราเรียนไม่ได้หมายความเพียงศึกษาตามหลักสูตรเพื่อสอบได้อย่างเดียวแต่หมายถึงการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้ตนอยู่เสมออาจจะไม่สอบหรือไม่เรียนตามหลักสูตรก็ได้กล่าวอีกนัยยะหนึ่งจะทำอย่างไรก็ได้ให้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นทุกวันทุกวันและให้มีความรู้เก่ามั่นคงยิ่งขึ้นคนที่ความรู้เก่าไม่มั่นคงมีแต่ลืมไปหมดไปแม้จะเรียนความรู้ให้เพิ่มเติมก็ได้ประโยชน์น้อยไม่เท่าไหร่ก็คงจะลืมไปอีกจึงเป็นแต่เพียงคนผ่านความรู้ไม่ใช่คนมีความรู้ท่านเปรียบเหมือนการตักน้ำใส่ตุ่มรั่วตักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มเหนื่อยแรงเปล่าเปรียบเสมือนตีเมืองได้แล้วมิได้ยึดครองตีได้แล้วก็ปล่อยไปลังแต่จะเสียประโยชน์และอันตรายมิตรสหายผู้คุ้นเคยเราก็ต้องมีจิตใจอบอ้อมอารีต่อเขาคนเหล่านี้เปรียบเสมือนอาภรณ์ประดับกายผู้มีมิตรมากมีสหายมากย่อมดูมีสง่าเป็นที่ตั้งแห่งความนิยมพระราชาที่เสด็จพระองค์เดียวปราศจากข้าราชบริพารย่อมดูไม่สง่างามฉันใดบุคคลที่ปราศจากมิตรสหายก็ฉันนั้นเมื่อได้มิตรสหายที่ดีแล้วจึงถนอมน้ำใจมิตรด้วยการไม่ดูหมิ่นการบำเพ็ญประโยชน์ให้ช่วยเหลือในสิ่งและโอกาสที่ควรช่วยการทำดีต่อผู้อื่นนั้นระยะที่ทำไม่ได้ยาวนานอะไรนักแต่ผลที่ทำเราย่อมประทับใจทั้งแก่เราและผู้อื่นไปตลอดชีวิตอย่างนี้ความดีจะไม่เป็นสิ่งที่น่าทำอีกหรือการเข้าอยู่ภายใต้ร่มธรรมนั้นเป็นความปลอดภัยของชีวิตสังคมและโลกทำให้ชีวิตชื่นสุขสงบเย็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย บุคคลไม่ลุกขึ้นไม่เพียรพยายามในการที่ควรลุกขึ้นควรเพียรพยายามคนที่ยังหนุ่มยังมีกำลังดีแต่ประกอบไปด้วยความเกียจคร้านมีความดำริที่จมลงคือไม่มีความคิดริเริ่มย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาอันหนึ่งความร่ำรวยด้วยทางทุจริตนั้นเริ่มต้นด้วยความเบียดเบียนผู้อื่นมีแต่ความกังวลหวาดเสียวลงท้ายด้วยความเศร้าความทุกข์เมื่อทุจริตคดโกงได้มาย่อมมีบริวารเพื่อนฝูงมาร่วมกินร่วมใช้แต่เมื่อตกนรกต้องตกคนเดียวไม่มีใครเข้าไปด้วยความสุจริตในการหาทรัพย์แม้จะลำบากบ้างในเบื้องต้นแต่เป็นสิ่งเย็นกายเย็นใจมีแต่ความสุขเมื่อบริโภคใช้สอยทรัพย์นั้นเราเพียงอาศัยใช้มันไปเพียงชาติเดียวตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทำไมจึงต้องกอบโกยแสวงหามันมาเหมือนจะใช้สักพันชาติกำลังเผชิญปัญหาต่างๆอย่างน่าสงสารเขาคิดว่าเขาได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่บางทีการกระทำนั้นก็เป็นผลร้ายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความเขลาแม้จะอ้างเอาความหวังดีเป็นข้ออ้างในการกระทำนั้นก็ไม่พ้นบาปกรรมเพราะเป็นการให้ทุกข์แก่ผู้อื่นพระบรมศาสดาของพวกเราตรัสไว้ว่าความทุกข์ทั้งสิ้นมีมูลรากมาจากความเขลาหรืออวิชชา ความทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์ทางกายหรือทางใจล้วนแต่เป็นเรื่องทรมานทั้งสิ้นมนุษย์ทุกคนล้วนแต่รักสุขเกลียดทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็หาวิธีแก้ด้วยการบำบัดชั่วครั้งชั่วคราวเช่นอาศัยสิ่งบันเทิงเริงรมหรืออาศัยสุรายาเมาเพียงเพื่อให้ลืมทุกข์ไปได้ชั่วคราวแต่การดิ้นรนดับทุกข์ด้วยวิธีเช่นนี้ไม่มีทางพ้นทุกข์ไปได้มีแต่จะเพิ่มทุกข์มากขึ้นการดับทุกข์อย่างถูกวิธีจึงต้องดำเนินไปตามมรรควิธีที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบคือการถือศีลปฏิบัติธรรมและการเสียสละดังที่ได้เสนอต่อท่านผู้ฟังมาบ้างแล้วในเทปชุดนี้เทปประเภทนี้มีหลายชุดธรรมทัสสมาคมหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ทราบการดับทุกข์อย่างถูกวิธีและติดตามเทปดีมีสาระของเราต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม